17 je sati. Monsignor Dražen Kutleša preuzeo dužnost zagrebačkog 9. nadbiskupa. Okolnosti snimke iz mrtvačnice KB Sveti Duh i dalje nejasne. Ugašen požar u skladištu goriva na Krimu. Putin uveo doživotnu kaznu za izdaju. Sutra na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Veliki je dan za katoličku crkvu u Hrvatskoj. Zagrebačka nadbiskupija je nakon četvrt stoljeća dobila novog čelnika. Kardinal Josip Bozanić nadbiskupsku službu predao je monsinjoru Draženu Kutleši.
Završila je era najdugovječnijeg zagrebačkog nadbiskupa, a zagrebačka nadbiskupija dobila je novog poglavara. Monsinjor Dražen Kutleša preuzeo je danas službu novog 9. zagrebačkog nadbiskupa, a svoj štab mu je nakon 25 godina djelovanja predao dosadašnji nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Po apostolskom nasljedstvu postavljen si za pastira crkve Zagrebačke. Neka te Gospodin prati svojim duhom da po primjeru blaženih zagrebačkih pastira Agustina Kažutića i Alojzija Stepinca vjerno upravljaš povjerenim narodom i izgrađuješ crkvu kao prisutnost spasenja u svijetu.
U tebe se, Gospodine, uzdam. Biskupsko je geslo Kutleše koji je na svećanom liturgijskom slavlju poručuje da je gubitak povjerenja u osobu, institucije, društvo i crkvu gubitak uvjeta da nastane Božje zajedništvo i sklad među nama.
U misnim čitanjima vazminog vremena čitamo kako u mnoštvu onih što prgrliše vjeru bjaše jedno srce i jedna duša. Nasuprot tome mi moramo priznati da među nama u crkvi i u društvu nerijetko vlada podijeljenost, gubitak povjerenja, želja za vlašću i moći. To nije Isusov put, stoga to ne smije biti ni put njegovih najbližih. Mi se ne smijemo voditi duhom svijeta.
Na svečanosti su prisustvovali premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
To jedinstvo Zagrebačke crkve, poruke koje je poslao danas o važnosti solidarnosti, o važnosti vjere, o važnosti obitelji, mislim da će doživjeti svoj odjek među vjernicima Zagrebačke nadbiskupije, ali i cijelog hrvatskog naroda.
Čestitao novom nadbiskupu Draženu Kutleši, poželio mu puno čvrste, snažne vjere, strpljenja, razboritosti i mudrosti u obnašanju ove odgovorne dužnosti.
Kutleša je u 12 godina biskupske službe 3 puta bio koadjutor, a vrši i funkciju predsjednika Hrvatske biskupske konferencije. Sada je pred njim odgovorna zadaća jer je preuzeo nadbiskupiju s gotovo 1 milijun vjernika i 200 župa. Očekivanja od novog nadbiskupa su velika. Ministri Radovan Fuchs i Nina Obuljen-Koržinek.
Mislim da novi ljudi naravno donose i neke nove stilove rada i očekujem da će i tako dio novi nadbiskup sigurno nešto promijeniti. Očekujem puno dobroga.
Okrenut je stvarnim problemima i crkve, ali i ljudi, tako da ja sam uvjerena kad ga ljudi upoznaju da će ga zavoljeti jer je jedna vrlo topla osoba.
Šef SDP-a Peđa Grbin smatra da Kutleša treba, kao što se zalaže Papa Franjo, javno progovoriti o zlostavljanju unutar katoličke crkve.
I kao što su u Njemačkoj i u brojnim drugim zemljama, Sjedinjenim Državama, Australiji, oni koji vode katoličku crkvu prihvatili svoju odgovornost i krenuli se isprikom, očekujem da se isto dogodi i u Hrvatskoj. Žrtve su to zaslužile.
Velike promjene od novog nadbiskupa ne očekuje predsjednik Zoran Milanović, jer je, kaže, crkva konzervativna organizacija.
Pre nagle promjene crkvu mogu koštati opstanka, zato ih ne očekujem. Priželjkujem ih li, to nebitno, na tom čak ne mogu ni odgovoriti. Zato što bi to bilo guranje nosa u tuđi posao. To nije moj posao.
Podsjetimo, 15. travnja Papa Franjo je prihvatio odreknuće od službe kardinala Bozanića, te Kutlešu imenovao zagrebačkim nadbiskupom. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Ostanimo na vijestima iz vrha crkve. Papa Franjo nastavio je svoj trodnevni posjet Mađarskoj. Po dolasku je govorio o porastu nacionalizma u Europi, te prihvatu migranata, koje bi bilo, kaže papa, u istinskom duhu kršćanstva.
Mislim na Europu koja nije talac svojih dijelova, ne postaje plijen različitih oblika populizma, a ne pribjegava ni fluidnom ili praznom nadnacionalizmu koji izvida gubi život naroda.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je u javnost procurila snimka koju je objavio Indeks, na kojoj se vide trupla pored dana po podu mrtvačnice KB Sveti Duh, ne prestaju se nizati reakcije na spomenuti slučaj. Uprava bolnice kaže kako je u tijeku istraga povjerenstva za unutarnji nadzor bolnice, a podignuta je i kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja da bi se utvrdilo je li riječ o namjernom vađenju tijela iz rashladnih uređaja, a s time i određenoj vrsti podmetanja ravnateljstvu bolnice. Dodali su i kako pravilnik nalaže da se tijela umrlih osoba stavljaju u hladnjak, a ako za to nema mjesta, polažu se na priređen stol umotani u plahtu. Ravnateljica je zatražila očitovanje predstojnika Zavoda za patologiju, doktora Fabijana Kneževića, koji je izjavio da tijekom navodnog snimanja snimke nije bilo preminulih osoba van rashladnih uređaja, a kamoli na podu, te da je postupanje bilo u skladu s pravilnikom. S time da je riječ o podmetanju, slažu se iz grada Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević dodaje kako je prije nešto više od godinu dana Ana Marija Šimundić stupila na dužnost ravnateljice jedine zagrebačke bolnice u kojoj nije bilo omogućeno obavljati pobačaj.
Prvo treba provjeriti autentičnost snimke. Da li se radi uopće, da li je snimka snimljena uopće na Zavodu za patologiju Sveti Duh. Onda treba utvrditi koji su uopće pravilnici u postupanju, tko je imao ovlašteni pristup uopće patologiji. Treba vidjeti onda kad je snimka nastala, navodno. Navodno nastala prije 2 tjedna, poslao je čitatelja, anonim. Onda treba vidjeti kako je bilo situacija u zadnjih mjesec dana. Znači, ako imate situaciju, jučer je bila inspekcija u kliničkoj bolnici Sveti Duh. Od 12 rashladnih uređaja koristila su se samo 3. Jedna četvrtina se samo koristila, 3/4 su bile slobodne, ajmo to tako reći, prazne.
Da je riječ o podmetanju ravnateljici KB Sveti Duh, slaže se i čelnik SDP-a Peđa Grbin.
Ako nekom pada na pamet vaditi tijela iz hladnjača, poredati ih po podu, slikati kako bi od toga napravio politički cirkus, to ne samo da je degutantno, to je kazneno djelo u najmanju ruku povrede mira pokojnika. I očekujemo od nadležnih tijela da to u najkraćem mogućem roku istraže.
Na reakciju grada Zagreba kako se radi o smještanju ravnateljstvu bolnice, osvrnula se ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Ja mislim da je pristojno se ispričati i potražiti odgovornost i riješiti da se to više nikad ne dogodi. Ali ovako nešto, nisam stvarno to vidjela. Rekla bih, ne služim na čast ako su tako reagirali.
Slučaj u KB Sveti Duh predsjednik Zoran Milanović nije želio puno komentirati, već je povukao paralelu s nedavnim slučajem kada su u Sisačkoj bolnici 2 pacijentice bile smještene na jednom ležaju. Nije propustio prozvati premijera Andreja Plenkovića.
Tada je rekao za taj slučaj, ne znam, nemojte to mene pitati. Nije rekao, ojte pitat županicu ili župana koji iz njegove stranke. A sad je rekao, ojte pitat Tomaševića. Znate koja je razlika u kriterijima? Ovdje smo vidjeli, dakle, nekoga koje... Vidjeli smo fotografiju ljudskih mrtvih tijela. Ljudi koji su bili živi, a više nisu. I ništa više ne znamo. Koliko je to staro? Možda staro 3 godine. Ništa ne znam.
Media servis Vijesti plus.
16. je obljetnica smrti premijera i prvog predsjednika SDP-a Ivice Račana, a tužnu obljetnicu je na zagrebačkom Mirogoju obilježila delegacija SDP-a. Šef stranke Peđa Grbin položio je cvijeće i zapalio svijeće na njegovu grobu.
Navršilo se 16 godina od odlaska Ivice Račana, rekao bih velikana hrvatske politike, čovjeka koji je 2 puta vodio demokratizaciju Hrvatske. Prvi put 1990. godine kada smo stvarali demokratski višestranački sustav, a onda i 2000. godine kada Hrvatska morala proći kroz period stvarne, prave, potpune demokratizacije i uvođenja parlamentarizma kojeg imamo i danas. Ivica Račan ostavio dubok trag ne samo u SDP-u, nego u čitavoj Hrvatskoj i zato ga se danas sa ponosom sjećamo.
Media servis Vijesti plus.
Iako smo u 21. stoljeću, brojne žene i dalje imaju manje plaće nego njihovi muški kolege, iako rade isti posao prema istim kriterijima. No tome bi se uskoro trebalo stati na kraj. Europski parlament nedavno je izglasao dugo očekivanu direktivu prema kojoj će, kako bi se suzbila rodna nejednakost u plaćama, tvrtke morati uvesti javno dostupnu platnu strukturu, redovito objavljivati razlike u plaćama, a ukoliko se dokaže da postoje, predviđene su visoke kazne.
Jaz u plaćama između žena i muškaraca za isti posao prema istim kriterijima na razini Europske unije iznosi oko 13%, a u Hrvatskoj oko 10%. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u razgovoru za Media Servis je pozdravio donošenje direktive i smatra da predstavlja značajan pomak, no isto tako smatra da problem seže i dalje od potplaćenosti.
Pogotovo kad je riječ o poslovima više dodane vrijednosti, praktički ispada da što se više više penje u nekakvoj hijerarhiji kvalitete poslova. To žene na jednoj strani teže napreduju i doslovno se sudaraju s onim takozvanim staklenim stropom, da kad se krene recimo već prema vršnim menadžerima, kad se kreće prema članovima uprave, predsjednicima uprava i slično, tek su rijetke žene koje se uspijevaju probiti tako visoko.
Sever ističe kako ženama štete i stereotipi unutar hrvatskog društva. Primjerice da će zatrudnjeti pa je neće biti neko vrijeme, pa će češće koristiti bolovanja zbog bolesti djeteta. I to onda postaje jedan od argumenata poslodavaca zašto ženama ne nude bolje pozicionirane poslove. A ekonomskog analitičara Damira Novotnija veseli to što žene usprkos svemu imaju sve veći utjecaj u poslovnoj sferi.
To je jedan dobar trend jer se pokazalo da su žene zapravo vrlo odgovorne u poslovanju, donose kvalitetnije odluke, to se mora priznati u odnosu na muškarce i treba biti za svoju odgovornost, za svoj rad u poduzetničkom sektoru, treba biti adekvatno nagrađene. To se dakako i odnosi na niže rangirane pozicije.
No Sever upozorava kako se u posljednje vrijeme pokazuje još jedna nejednakost. Postoje razlike u plaćama istoga spola. Pojasnio nam je kako su tijekom zadnjih pregovora vezanih za novi zakon o radu naišli na velik otpor HUP-a i vlade kao predlagača da unesu odredbe da za isti posao i posao iste vrijednosti mora biti jednaka plaća, ne samo za različiti nego i za isti spol.
To su opravdavali konkurentnošću, različitim drugim razlozima, tako da mi zapravo i sad imamo divljinu u tome sustavu i pri tome doista gotovo nemoguću misiju kako onda ženu izjednačiti sa plaćom muškaraca koji rade isti posao ako su već ti muškarci različito plaćeni.
Novotni za Medija Servis ističe kako je za jednaku nagradu za jednak ishod rada ključni instrument upravo kolektivno ugovaranje.
To se može i treba riješiti kolektivnim pregovaranjima, odgovarajućim internim aktima koji su dio internih propisa unutar kompanija, a koje mogu biti nadgledane i jesu nadgledane od nadležnih državnih regulatornih tijela. Ali nikako ne možemo ući u tu krajnost da sada se plaće objavljuju i da sad koji ima uvid u to koliko ja zarađujem, to jednostavno nema smisla.
Dodemo još na kraju kako su direktivom predviđene visoke kazne za poslodavce za koje se dokaže da u njihovim tvrtkama postoje razlike u plaćama po spolu, osobito ako je ta razlika veća od 5%. Ujedno će tvrtke morati uvesti javno dostupnu platnu strukturu, kojom se jamče iste plaće za jednak rad i pod jednakim uvjetima, te redovito objavljivati razlike u plaćama i dodacima, kako bi žene znale jesu li plaćene manje od svojih muških kolega za isti rad. A onda, zahvaljujući tome, radnici će moći tražiti povrat razlike u plaći i naknadu za izgubljene prilike. Hoće li se time napokon urediti divljina u sustavu, tek ćemo vidjeti. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Ugašen je ogroman požar koji je izbio u Sevastopolju u skladištu goriva, za što je ruska strana okrivila ukrajinske dronove. Istodobno, nastavljaju se zbrajati žrtve ruskog granatiranja stambene zgrade. Ruski predsjednik uveo je doživotnu kaznu za izdaju, a Europska komisija postigla je dogovor o izvozu ukrajinskog žita kroz 5 zemalja Europske unije.
Nema mira u Ukrajini čak ni u okupiranim dijelovima. Požar koji je izbio u okupiranom Sevastopolju na Krimu u kojem se zapalilo skladište goriva ugašen je, izvijestio je ruski čelnik Mihail Razvozhajev na Telegramu. Kako je rekao, glavni zadatak je bio očuvati ostale spremnike nafte jer su 4 izgorjela, a vatrenu stihiju ugasilo je 60 vatrogasaca. Rusija optužuje Ukrajinu za napad na skladište požara dronovima, što ukrajinska strana negira i odbacuje odgovornost.
Rano jutros dogodio se napad prema preliminarnoj verziji bespilotnih letjelica. Nažalost, bilo je učinkovito. Gašenje požara odmah su organizirale snage našeg glavnog odjela Ministarstva za izvanredne situacije u gradu Sevastopolju.
Dodao je da u požaru nije bilo ozlijeđenih, a u središnjoj Ukrajini u gradu Umanu, gdje je ruska strana raketirala deveterokatnicu, ne prestaje rasti broj žrtava. Ovo je jedan od najsmrtonosnijih napada na civile u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o broju poginulih.
U ovom trenutku je poznato da su poginule 23 osobe, među kojima i četvero djece. Moja sućut njihovim obiteljima i prijateljima, svima koji su spašeni, građanima pogođene zgrade i onih susjednih koje su također oštećene eksplozijom, pružena je potrebna pomoć.
I Kijev je ponovno napadnut. Pogođeno je nekoliko zgrada, a noćni napad Rusi su izveli i na grad Dnjipro. Iz Kijeva stižu najave da je sve spremno za pokretanje ofenzive za vraćanje okupiranog teritorija. Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis izvijestio je da je postignut dogovor o nastavku tranzita ukrajinskog žita kroz 5 zemalja Europske unije koje su uvele ograničenja. Naime, Bugarska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka uvele su mjere navodeći zabrinutost da je žito iz Ukrajine namijenjeno izvozu u druge zemlje završilo na njihovim lokalnim tržištima, što je rušilo cijene lokalnim poljoprivrednicima.
Europska komisija će predložiti hitne zaštitne mjere za 4 najosjetljivija poljoprivredna proizvoda: pšenicu, kukuruz, repicu i sjemenke suncokreta. Predložit ću zaštitnu istragu za nekoliko drugih proizvoda koji će biti u paketu financijske potpore od 100 milijuna eura za poljoprivrednike u susjednim državama članicama. Za uzvrat će susjedne države članice povući svoje jednostrane mjere.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se kazna za izdaju povećava na doživotni zatvor umjesto dosadašnjih 12 godina. Za teroristički čin koji je definiran kao djelo koje ugrožava živote i kojim se Rusija pokušava destabilizirati, kazna je podignuta s 15 na 20 godina zatvora. Dva desetljeća u zatvoru kazna je i za sabotažu za koju se do sada dobivalo maksimalnih 15 godina. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Sport.
Pred nama je zanimljivo 32. kolo Supersport HNL-a. Od 18 sati otvaraju ga 7. Istra i posljednji Šibenik, a sutra će prvi na travnjak Varaždin i Osijek. Utakmica počinje u 15 sati, a od 18 sati nas očekuje najveći derbi hrvatskog nogometa koji bi mogao odlučiti prvaka. Na polju igraju Hajduk i Dinamo, a Modrima je dovoljan i remi kako bi osigurali novi naslov. Susret su najavili treneri Igor Bišćan i Ivan Leko.
Znamo što nas čeka, znamo da Hajduk želi držati prvenstvo na životu još koliko god može duže i da sigurno da će se napraviti da mi to ne napravimo i da ne osiguramo tu titulu na njihovom stadionu. I očekujemo ih jako motivirani i željni da i u tome uspiju, a naravno mi s druge strane moramo naći način da ostvarimo svoj cilj.
Ne zamaramo se mi previše niti kalkulacijama, niti brojevima. Nastojimo se pripremati za odigrati dobru utakmicu. Očekujemo pun stadion, dvije ekipe koje igraju nogomet, tako da naš je fokus na nogometu, da pokušamo pokazati da smo dobri, ozbiljni, da imamo srce.
Uzbudljivo će biti u ponedjeljak kada se sastaju Lokomotiva i Gorica te Slaven Belupo i Rijeka. Trener Riječana Sergej Jakirović.
Igramo sa ekipama, pogotovo naredna tri kola koje gravitiraju ka trećem, četvrtom mjestu. Imamo teško protivnika ispred sebe u smislu i međusobnih dvoboja koji su totalno strani Slaven Belupa. Imaju 3 pobjede u 3 utakmice. Ja se nadam da ćemo uspjeti prekinuti tu tradiciju neugodnu pod nas.
Nakon što je osigurala odlazak na svoje 16. europsko prvenstvo, hrvatska muška rukometna reprezentacija sutra dočekuje Belgiju u posljednjoj utakmici kvalifikacija. Reprezentativac Tin Lučin.
Treba svakog respektirati. Vidjeli smo u toj prvoj utakmici da oni nisu naivan protivnik i da su nas mučili praktički do samog kraja. Tako da nadam se da ovdje neće biti tako, da ćemo ipak malo ranije riješiti pitanje pobjednika i da ćemo moći onda odigrati jednu dobru utakmicu i napraviti pravi spektakl tu pred punom dvoranom.
Susret protiv Belgije je 62. utakmica Kauboja u kvalifikacijama za europska prvenstva. Do sada imaju 49 pobjeda, a sutra mogu doći do jubilarne 50. Utakmica je na rasporedu od 18 sati u Riječkoj dvorani Zamet. Hrvatski gimnastičar Aurel Benović osvojio je srebrnu medalju na svjetskom kupu u Kairu, dok je Filip Ude na konju s hvateljkama završio na 8. mjestu. Benović je ostvario 14,166 bodova i zauzeo drugo mjesto iza Ukrajinca Ilije Koftuna, dok je treći bio Irac Eamon Montgomery.
Osvojio sam srebrnu medalju na svjetskom kupu u Egiptu. Mogu reći da sam stvarno jako zadovoljan zbog srebra i evo zbog toga što sam izdržao pritisak. Bilo je tu još nekih sitnih greškica, ali uspio sam se nastrojiti i završiti svoju vježbu do kraja.
Na jučerašnjoj sjednici središnjeg odbora FIBE potvrđeno je 5 zemalja domaćina olimpijskih košarkaških predkvalifikacijskih turnira. 2 od 5 turnira se igraju u Europi. Prvi u Turskoj, preciznije Istanbulu, a drugi je podijeljen između Poljske i Estonije. Hrvatska je svrstana u drugu jakosnu skupinu, što znači da će prvu stepenicu prema olimpijskim igrama morati prijeći u Istanbulu. Olimpijski predkvalifikacijski turniri igrat će se od 12. do 20. kolovoza, a od 16 europskih zemalja samo će 2 osvojiti mjesto na olimpijskom kvalifikacijskom turniru. Za
kraj recimo da se bivši hrvatski skijaš Natko Zrnčić Dim priključio trenerskoj ekipi najbolje slovenske skijačice i dvostruke svjetske prvakinje u spustu Ilke Štuhec. Zadnje dvije godine bio je zaposlen u Hrvatskom skijaškom savezu gdje je trenirao tvrtka Ljutića, a sada mijenja boje i odlazi u Sloveniju. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo. Monsignor Dražen Kutleša preuzeo je dužnost zagrebačkog 9. nadbiskupa.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.